Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Današnje izdanje emisije posvetit ćemo damama kao podsjetnik na 8. mart, Dan žena koji smo obeležili u sedmici za nama. Tim povodom predstavit ćemo vredne seniorke, čuvarice starih zanata. O lepoti žene u godinama govorit će penzionerka Dragica Maksimović, učesnica na takmičenju za Miss Seniorka na sajmu za treće doba. Rubriku za zdravlje posvetit ćemo menopauzi i problemima s kojima se suočavaju žene u tom životnom ciklusu. O tome ćemo više saznati od doktorke Aleksandre Kapamadžije. Vreme za dobru knjigu izdvojit ćemo za memoare Marine Abramović, Prolazim kroz zidove, a u radio čitanci ćemo podsjetiti na prvu ženu lekara u Srbiji i velikog borca za rodnu ravnopravnost, doktorku Dragu Ljočić. Slušate Radio Beograd, prvi program emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati. Prekjuče je bio 8. mart, Dan žena. Praznik koji je pomalo izgubio simboliku kako je nekada imao. Uprkos svemu, sećanje na dan kada su žene podigle glas za ravnopravnost i za svoj bolji položaj u zajednici, ne damo da izbledi. Naredne minute ćemo posvetiti vrednim rukama vremešnih dama. Aktivne su i posle penzionisanja. U okviru projekta Crvenog krsta Srbije Inkluzija starijih osoba predstavnici organizacija RIK RAFS Cluster realizuju program podrška starim zanatima. Udruženje i kreativni rad žele da ožive ručni rad, preradu vune. Direktorka Vesna Rusić kaže da je cilj da se u radionice uključe i stari i mladi.
Danas je ovo tekstilna radionica iznenađenja. Jer ćemo probati prvi put da pustujemo različite detalje od vune. Pustovanje ili filcovanje je najstarija tehnika obrade vune, starije je od kanja i od pletenja, to je tek kasnije nastalo. Prošlog časa smo radili delove za vuneni pačvor koje ćemo danas spajati i napraviti ili jastučić ili prekrivač u zavisnosti od dizajna. Sa nama je tekstilna dizajnerka i sa nama je jedna vredna i talentovana maturantkinja škole Technoart.
Međugeneracijska solidarnost i saradnja.
u skladu sa novo formiranim Savetom za međugeneracijsku saradnju pri vladi Srbije.
Ovo je prilika da pozovemo slušaoce koji žive u Beogradu ili na periferiji u okolini Beograda, kako mogu da dođu do vas.
Dečiji kulturni centar Majdan, petkom od 11, nedeljom od 13.30, radionice su otvorene i besplatne, imamo materijal, imamo mlade dizajnere koji će pokušati da naprave dobre proizvode od ovoga što napravimo.
Kad kažemo inkluzija, to je zapravo povratak u neke društvene mreže, u socijalizaciju.
Jeste, apsolutno, to je neophodno. Ima dosta stvari koje su neophodne populaciji iznad 65 godina, ali nekako kroz kulturne potrebe vi možete kroz kanale komunikacije da osetite šta je to što im treba. Nisu svi ljudi otvoreni pa da dođu i da kažu meni treba to i to, ali kroz ovaj rad uvek možete to da osetite i da saznate. Ja sam došla na ovu ideju zato što smo moja majka i ja ceo život, uvek kad smo imale neki konflikt, sukob, mi smo ga prevazišle neposredno kroz rad, ili smo plele, ili smo keklele.
Penzionerka Divna Guska slobodno vreme najradije provodi uz vez i pletenje.
Ja sad momentalno ovde ištrikam, a inače se bavim i vezom i heklanjem i tako.
Šta konkretno štrikate danas, evo, na ovoj radionici?
Štrikamo komade od vune koji se posle spajaju.
I šta će to biti, neki džemper?
Ja mislim patchwork od vune.
To je zanimljivo. U kojoj boji?
Pa boje su različite i imamo mladu dizajnerku koja to radi i ona spaja komade, a mi po želji biramo boju koju ćemo štrikati.
Ovdje imate materijal, imate vunu, imate vunicu.
Ima, sav materijal je ovdje dostupan i tako da samo mi izaberemo po želji onu boju vune i motiv koji ćemo raditi.
A kada ste vi naučili da štrikate?
Pa ja sam naučila još kao devojčica da štrikam i tako da me to stalno zanimalo.
Da li to može da bude zapravo dobar trening za borbu protiv stresa?
Jeste, može, jer ja sam to jednostavno već od malih, što kažu, svojih godina stalno radila u rukama i prisutno je, a jednostavno ja vidim da me to održava.
A čime ste se bavili dok ste bili radno aktivni?
Bila sam medicinska sestra.
A onda ste imali dosta stresa koji se akumulirao kod vas.
Jeste. Kako sam naučila, uvek sam radila nešto u rukama, tako da me to održavalo na neki način da mogu sigurno neke situacije da prevaziđem možda malo na trenutak, da zaboravim i tako.
Tekstilni dizajner Marina Kostić je znanjem i kreativnošću vetar u leđa iskusnim pletiljama i mlađim početnicama.
Za svaku tekstilnu tehniku, postupak, bilo to pletenje, pustovanje vune, heklanje, tkanje, potrebno strpljenje. Znači, to je nešto što treba da vas odlikuje, da budete strpljivi i mislim da svako to može da nauči, jer to je zanatska stvar i samo vežbom vi u stvari možete da postignete, da ne kažem savršenstvo, ali da dođete do određenog nivoa da budete zadovoljni svojim radom.
To znači da je potrebno da ona osoba koja se time bavi bude smirena, onda je ovo dobar antistres program.
Ne mora da bude smirena, ali svakako taj postupak heklanja, pletenja ili nečeg drugog će je smiriti ukoliko nije smirena.
Ali mora biti sistematična.
Jeste, da. Postojale su neke studije koje su se bavile pletenjem, kako pletenje u stvari utiče na naš nervni sistem, na otkucaje srca, i dokazano je da dok pletemo nama se otkucaje srca smanjuju i postajemo u stvari smireni, i to je poput nekog vida meditacije.
A da međugeneracijska saradnja daje smisao životu, tvrdi Sofija Stefanović, maturantkinja Srednje umetničke škole Tehnoart u Beogradu.
Scenski kostim i kostimografija je ono što mene najviše inspiriše i ono čim bih želela da se bavim u budućnosti. Uvek pristajem na ovakve neke organizacije jer je to plus za mene i pogotovo što radim sada sa ženama koje su starije od mene i mogu da naučim dosta toga.
A da li u školi možete da naučite taj način obrade vune kakav je recimo bio nekada?
U mojoj školi, na mom smeru, radimo nešto drugačije. Učimo vez, ali pletenje i heklanje to ne učimo. Učimo izradu kostima, srednjovjekovnih kostima.
I šta ste vi savladali na ovim radionicama?
Za moj posao svakako treba da se usavršava i želim da naučim što više. Znači mi, jer mogu da primenim u budućnosti na mom radu, da ne zavisim od drugih, i želim naravno da sve što je novo i inovativno želim da naučim i da radim na sebi.
Ljubinka Adamović iz Udruženja penzionera u Rakovici ima 72 godine. Aktivno starenje i celoživotno učenje su modeli od kojih ne odustaje. Majstorica je u obradi vune tehnikom pustovanje.
Kako se vuna obrađuje, to sam videla kao dete. Kasnije je došao jedan period kad se to zapostavilo. Mada su ostali radovi, čilimi, rukotvorine.
Ko vam pomaže da dođete do dobre vune?
Dolazimo preko predionica, kao što je Užice. Imamo naše koleginice penzionerke i mlađe koje osnivaju radionice. Imamo mlađu saradnicu iz Kosjerića. Donosi odevne predmete, ona je ostala bez posla, otvorila je radionicu kao primer dobre prakse za mlade.
Šta znači pustovanje?
To je jedan način gde se sa toplom vodom i sapunom pravi kao tekstilni materijal od koga je ranije moglo da se šije odeća, a isto se koristilo za izradu prostirki kao što je čebe, na primer, za pokrivanje ili dušek za spavanje. Znači, jednostavna tehnika.
Morate imati podlogu, je li tako?
Podloga jeste, može da to bude drvo, ranije se sigurno drvo koristilo. Znači, slojevi vune se stavljaju i pod uticajem sapuna i tople vode dolazi do povezivanja vlakana i to je tako povezano u čvrst materijal, može da se seče, znači ako je tanje može da se šije, prave se šeširi, papuče, odevni predmeti.
Kaže penzionerka Ljubinka Adamović, pletilja i čuvarka starog zanata, prerade vune. Na sajmu za treće doba u Beogradu sreli smo zanimljivu damu. Želela je da učestvuje na takmičenju za Miss Seniorka. Kaže da je to bio povod za druženje, a ne za pobedu, i da je važno učestvovati.
Ja sam Dragica Maksimović, rođena Skupljen u Vladimirci, to je 70 km od Beograda. Ovde sam došla sa 16 godina, nastavila školovanje. Zaposlila se u najvećoj, lepoj, modnoj kući Kluz. Udala se, imam dvoje dece, tri unuka i unuku. I najsrećnija sam što mi pišu pesme unuci.
Pa, Dragica, vi ste zaista bogata žena, a ovde ste na sajmu za treće doba.
Da.
Šta vi radite ovde? Koliko vam ovo znači?
Kako sam otišla u penziju, zacrtala sam sebi da budem na ovom sajmu, hoću da budem danas mis.
Najlepša seniorka i najlepši senior?
Pa senior, ništa nisu se prijavili, samo su se prijavile dame. A bila sam na castingu.
Vi toliko lepo zračite, imate jednu pozitivnu energiju. Kako ste sačuvali tako Hvala dobar izgled?
Pa znate šta, što vas život šiba, više vi ste sve jači.
Stara mudrost je što vas ne ubije, to vas ojača.
Upravo to, upravo to. S obzirom da sam došla mlada u grad i bez ikoga, ni malo nije bilo lako. Ali sam ja negde već u osnovnom razredu zacrtala da budem učiteljica ili šnajderka. I sa šnajderka sam se ostvarila, ali kao učiteljica nisam iz razloga što mi nisu dali potvrdu da nastavim školovanje.
Ali je lepo, vi ste svoj život zaokružili, imate potomstvo, bogata ste žena s te strane, ovde učestvujete na sajmu za treće doba. Zašto su ovakve manifestacije važne za penzionere?
To je važno da se ljudi druže, ali to nije više kao što ranije bilo. Nešto su se pogubili mnogo, nemaju volje ni do pijace, a pijac je fakultet svih fakulteta za mene. Pomaže mnogo ljudima.
I bavite se dakle tim volonterskim humanitarnim radom?
Da, baš tako. Tri života sam spasla. Mnogo volim ljude. Ali nije više onako druženje. To mi je jako žao.
Izgubili smo malo na toj humanosti.
Mnogo, mnogo. Ja sad sam tražila, pošto idem na literalno druženje, a pisci kažu, ja kažem, ajde napišite nešto. To meni je toliko lepo. Svakog meseca ima u klubovima, ali ja ne mogu sebi baš da idem svaki put.
Ali to vas oplemenjuje?
Da. Uspela sam da napišem jednu pesmu.
Ja. Da li možete da nam kazujete sada?
A samo ću jednu strofu. Ovako, moji su roditelji Marko i Ljubica. Pesma je posvećena njima i naziv je Golubčić. Kaže, volili se golubi Golubica. To su Marko i Ljubica. Za 20 leta rodiše 11 deteta.
Bravo, bravo.
I sad dalje ide ono svakom detetu posvećeno
po strofa.
E, tako da kad sam ja čitala, oni su kažu, bravo, pa ti ne znaš. Pa rekao, to mi je došlo. Šta ću sad?
Inspiracija.
I
pozitivna misao.
Da, zato što mi je mama bila mnogo dobro. I tata mi je, bili su dobri obodve, ali sirotinja. Teško je se bilo izvući.
Ali dobri ljudi.
Ali svi su dobri ljudi i porodični, eto.
I ta čestitost i ta ljubav za druge i ljubav prema drugima oplemenjuje i evo i vama produžava život. I ja vam želim da postanete mis seniorka sajma za treće doba.
Dobro, ja hoću da učestvujem, pa samo mi kaže kakva mi je frizura.
Frizura je fantastična.
E, bila sam pre dve godine mis frizure. Pre nego što smo se prijavili, oni su rekli frizura, styling, sve, sve, sve. Frizuru sam imala savršenu. I onda su odabrali jednu običnu mušku frizuru.
A dobro, možda su hteli da daju šansu muškarcima.
Ne, ne, žena muške frizure. Žene su bile sam. I onda nije bilo mis, bile smo sve mis.
Eto, da se niko ne naljuti. Želim vam puno zdravlja, puno sreće i vedrine koju imate. Sačuvajte je.
Možda jedan važan detalj mog života. Ja sam posle porođaja druge ćerke otišla u bolest koja me ganjala. Opstala sam zato što sam jaka, što sam umela da se borim.
I verovali ste u sebe.
I verovala sam u sebe i evo i sad.
I gurate dalje.
Pa guram.
A za emisiju Doživeti stotu govorila
Dragica Maksimović.
Bésame mucho Each time I cling to your kiss I hear music divine Bésame, bésame mucho Hold me, my darling, and say that you'll always be mine. This joy is something new. My arms enfolding you. Never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wing and my life would be through. There's too many moves to move. Love me forever and make all my dreams come true. Besame, besame mucho. Love me forever and make all my dreams come true.
Sledi rubrika o ulozi žene iz vizure nekoliko javnih i kulturnih poslenika.
Žene su inspiracija, žene su žestvene, žene su žestvene, muškarci su pravi, muškarci.
Ti muškarci.
Bog napravi Adama po svome liku i bude veoma zadovoljan kako je Adam ispao, ali primeti da je malo tužan, usamljen, neraspoložen i dođe jednog dana kod Adama i kaže: Adame, vidim da si tužan i usamljen, pa sam odlučio da ti napravim ženu. To će biti savršeno biće. Ona se te voli, da te čuva, pazi, mazi, kuva, pegla, ugađa u svemu, brine o svemu. Ti okom, ona skokom, da bi napravio tako savršeno stvorenje, treba mi jedna tvoja ruka i jedna tvoja noga. A Adam ga pogleda i kaže: izvini, a šta možda napraviš od ovog rebra?
Žene su ukras prirode, žene su žestvene, žene su žestvene.
Čitam 18. i 19. vek, steznik ili mider, kako ga nazivaju, na primjer, je jedan neophodan detalj modni, koji je toliko nekad stezao, bukvalno, na primjer, za tri broja smanjivao obim struka, jer je to bilo po tim modnim kriterijumima, tako da žena, u stvari, tako kako je zavežu u to čudo, ona bukvalno nekako dah izgubi i kao na taj način je ženstvenija.
Žene su tople, žene su meke, žene su blijede, žene su snene.
Žene imaju poseban odgovorni odnos prema porodici, to se od njih očekuje, to je nametnuto nekom dugogodišnjom tradicijom i kulturom.
Žene su stvarno, žene su bajke, žene su majke.
Svim ženama čestitamo Dan žena 8. mart i želimo im da i danas i sutra ih gledamo i prema njima se odnosimo kao prema čoveku, da im ukažemo poštovanje koje one zaslužuju, da ih cenimo prema onome što su radile i danas čine. Mi smatramo da zbog mentaliteta, običaja, kulture i tako dalje, one nose danas najveći teret ove krize i tranzicije.
Žene žive u pjesmi, žene žive u braku, žene uz goblene.
Nije bilo onih klasičnih otpora, neću baš nju, ali je bilo mog snalaženja da se dopadnem.
Žene, žene.
Po vašem mišljenju, šta u stvari žene žele?
Šta žene žele? Jel vi
odgovarate na to pitanje?
Žene znaju šta rade, ali ne znaju šta hoće. I to je prirodna pojava.
Žene vole, vole žene, samo kad su zaljubljene.
Vi si neko zaljubio, mora da postoji, mora da taj eksitatorni nadržani transmiter da dođe na tu sinapsu, na spoj između dva neurona emocionalnog mozga, da izazove promene na njemu, da stvori protein, novu belančevinu, koja važi samo za tu ženu, samo za taj izgled i samo za tu situaciju.
Žene, žene,
Kad ona pita kada, gotovo, pristala je.
Muškarci su pravi, muškarci.
Kakvi muškarci?
Oni ih zaključavaju u kuhinju.
Corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, ¿qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí era obsesión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más? Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no es corazón, en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, ¿qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más?
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Stigli smo do minuta koje posvećujemo zdravlju. Danas govorimo o menopauzi. Kako taj period utiče na kvalitet života kod žena i da li hormonska terapija može da ublaži tegobe? Šta je menopauza i da li je važno da se o njoj govori? Pitamo ginekologa, doktorku Aleksandru Kapamadžiju.
Menopauza je period u životu žene kada ona prestaje da bude sposobna za rađanje i u proseku se javlja negde oko 50. godine. Menopauza bi u suštini, onako kad gledamo, baš striktno bila posljednja menstruacija u životu žene, što možemo da znamo tek ako godinu dana unazad nije imala nikakvo krvarenje, mada je to popularno se ceo taj period koji mi ginekolozi nazivamo perimenopauza, pre i posle, dok perioda se naziva menopauza, tako da onda možemo da kažemo da je to kod nekog ranije, kod nekog kasnije.
Kada žena uđe u menopauzu, kako treba da se ponaša?
Sve zavisi da li ima nekih problema i tegoba ili nema. Neke žene imaju tegobe menopauzalne, a neke nemaju ništa ili imaju malo izraženo. Dosta je to različito, mada u suštini neke promene se svakako dešavaju, ali zavisi u kojoj meri i kako ko to podnosi.
Da navedemo neke od promena.
Naprimjer, ono što je najčešće, to su takozvani valunzi, odnosno te navale vrućine i znojenja. I onda neke žene samo povremeno osete neku vrućinu i crvenilo, ali ima žena koja se potpuno preznoje i nekad moraju da ponesu na posao, recimo čitavu garderobu, da se presvuku. To već može da bude problem. Vrlo su česte i promene raspoloženja. Odjednom žena postaje nešto nervozna, neraspoložena, ponekad i depresivna ili tužna, svadljiva, ne osjeća se dobro. A zatim, malo kasnije, kada već potraje taj nedostatak hormona, onda počinje i sluzokoža vagine i da se suši, i da se istanji, seksualni odnosi su malo otežani zbog toga, zbog te nelagodnosti, a mogu da se jave i neke tegobe prilikom mokrenja. Ono što žena ne osjeća, ali se isto dešava, to je tanjenje kostiju, tako da kažemo razređivanje, odnosno moguća osteoporoza.
Koji su to faktori rizika i da li žena treba ipak da se obrati lekaru za savjet i pomoć?
Treba da se obrati lekaru za savjet i pomoć ako ima jako izražene tegobe. Nekada su bili stavovi da se svakoj ženi koja ulazi u taj period daju neki hormoni i neka substitucija, odnosno nadoknada hormona. To se davalo rutinski. Međutim, onda su napravljene neke velike studije koje su pokazale da ta hormonska substitucija nema neku funkciju u zaštiti kardiovaskularnih bolesti i relativno često ženama i koje su imale nizak pritisak, odjednom i pritisak se povisi u tom periodu. Na to hormonska substitucija neće uticati, ali na primjer na osteoporozu ili na valunge tu može da utiče. Tako da ginekolog može da pomogne ženi kod tih nekih tegoba, otežano mokrenje, teškoće prilikom seksualnog odnosa, valunzi, promjene raspoloženja, i ako su ti simptomi jako izraženi, onda će joj dati hormonsku substituciju. Međutim, opet treba jako da vodimo računa o nekim faktorima rizika, kao što je gojaznost i kao što je pušenje. Jer sa godinama plus gojaznost plus pušenje povećava se rizik od tromboze, i onda ako dajemo hormonsku substituciju, tu također imamo povećan rizik od tromboze.
Vi ste sada pomenuli tu hormonsku terapiju. Da li je vi savjetujete, jer postoje predrasude, da navodno hormonska terapija može biti okidač za nastanak nekih malignih oboljenja?
Preporuke referentnih institucija koje su proučavale mnoge dobre i referentne ispitivanja i studije su da se hormonska substitucija daje onim ženama koje imaju jako izražene tegobe, da se ne daju dugo, 2-3 godine, da se čak i promene preparati. Ali naravno pre toga moramo ispitati da li žena ima neki faktor rizika. Ako ima neki faktor rizika od nastanka tromboze ili od nekih drugih problema, onda toj ženi nećemo davati. Tako da svakako žena treba da se posavetuje. Ali još želim da naglasim da ne treba imati predrasude od hormonske. Na zapadu žene je čak i previše možda koriste, a kod nas uopšte ne, zbog raširenih predrasuda, zbog toga ne koriste ni hormonske kontraceptivne pilule kada su bile u onom reproduktivnom periodu, pa zato mi imamo velik broj abortusa, jer kod nas je nekako postoji taj mit da su hormoni štetni. Hormoni nisu štetni ako se pravilno prepišu određenim osobama, a za to je obavezno potreban ginekolog koji će to proceniti.
Žene u menopauzi imaju valunge, nesanicu, malo su nervozne, i onda članovi porodice nekad kažu, jaoj, ne možemo da je podnesemo. A onda žena kaže, niko me ne razume. Ko je zapravo tu u pravu?
Jedni i drugi su u pravu, sirote žene, jer ne razumeju ih, a opet ni muževi i porodice i okolina ne mogu da razumeju šta se to sad desilo odjednom sa njihovom divnom suprugom ili majkom. Dobre, neki razgovori sa psihoterapeutom ponekad, prvenstveno treba porodica da ima razumevanje, da žena shvati u stvari šta joj se dešava, objasniti joj da je to tako, zašto u tom periodu, pa onda i porodica isto tako da shvati, da prihvate jedni i drugi, i onda da malo naprave šalu na taj račun.
Da li je moguć dobar kvalitet života ženama koje su ušle u menopauzu?
Jeste, svakako je dobar kvalitet, jer ginekolog ili stručnjak kome se obrati će proceniti sve šta je potrebno, pa ako iz nekog razloga ne sme da prima hormonsku substituciju, potrebno je nešto drugo, on će dati neki drugi lek.
Kaže ginekolog doktorka Aleksandra Kapamadžija.
L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça, qui vient, on ne sait d'où, et vous pense tout à coup.
Moi j'ai entendu dire, pleurer, à quoi ça sert d'aimer?
L'amour, ça sert à quoi? À nous donner de la joie, avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux.
Pourtant on dit souvent, l'amour c'est décevant, il y en a un sur deux, qui n'est jamais heureux.
Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu, vous laisse un bout de miel, l'amour c'est éternel.
Tout ça c'est très joli, mais quand c'est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin.
Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi.
Marina Abramović je čuvena po tome što se svom silinom, dušom i telom prepušta preobražaju kroz svoju umetnost. Njena izložba u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu septembra iduće godine prilika je da najčuveniju umetnicu performansa i konceptualne umetnosti vidimo uživo. Memoari Marine Abramović Prolazim kroz zidove prilika su da je bolje upoznamo. Ona se poverava, žali se, daje uputstva. Inteligentno i duhovito sagledava svoj životni put. Priredila Svetlana Mladenović.
Za Marinu Abramović nema razlike između umetnosti i života. Život je san dok traje. Marina je najčuvenija umetnica performansa i verovatno jedina koja ima smisla za humor. Njene testove izdržljivosti i lišavanja prepovezujemo sa obukom specijalnih vojnih jedinica nego sa modernom umetnošću. Zapisali su neki od slavnih čitalaca njenih memoara koje je nazvala Prolazim kroz zidove. Prva epizoda ove knjige je susret četvorogodišnje devojčice sa zmijom, koju je videla kao belu liniju koju je htela da dodirne, ali je Bakim Vrisak upozorio da to ne čini. Poslednja, prepuštanje sredovečne Marine talasima Indijskog okeana, nakon što su joj u ajurvedskom lečilištu puterom gi i meditacijom vratili zdravlje. Između sve ono što nam nije rekla u svojim performansima, Marina od krvi i mesa. Lidija Kusovac.
Marini do sada mnoštvo dokumentaraca, u nekim igranim filmovima se ona pominje, čak jedna opera je njoj posvećena i onda su se mnogi pitali šta je to novo što će ona saopštiti u autobiografiji, budući da ona u svojim performansima nije bila baš tako stidljiva, slobodno možemo reći da je ona zapravo pokušavala na jedan poseban način, izlažući svoje telo strahovito iscrpljujućim metodama u svojim performansima, zapravo je pokušavala da napravi kontakt sa publikom sve vreme svog rada i da im nekako približi sebe. Ovde u autobiografiji ona zaista nekako potpuno otvoreno, bez zadrški priča o svom privatnom životu, o svom poslovnom životu, o svom ljubavnom životu. Tu ima detalja koje, naravno, samo iz prve ruke možete videti kada autor sam priča. Ona ovde zaista koristi tu klasičnu autobiografsku metodu, dakle hronološkog izlaganja od samog detinjstva, života u porodici, u Beogradu, i tome jedan veliki deo knjige posvećuje. I zapravo tu se nekako i naslućuje ono što bi ona rekla da bi svaki cinični psihoanalitičar mogao vrlo brzo da izvuče zašto ona koristi baš takve metode u svojim performansima. I nekako se ova knjiga u nekim momentima čita kao magijski realizam, jer je to izuzetno zanimljiv život jedne svetski značajne ličnosti koju, ne znamo, da zaboravimo da je magazin Time 2014. nju izabrao u 100 najznačajnijih ljudi na svetu. Dakle, ona je osoba koja je uspela u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku da privuče svojim performansom preko 750.000 ljudi koji su 3 meseca strpljivo čekali samo na jedan trenutak susreta sa njom. Znači, to je jedna izuzetna umetnička snaga, šta god ko misli o njoj, ona je ovu knjigu posvetila i prijateljima i neprijateljima, jedni i drugi su je podjednako inspirisali. Pritom je ona izuzetno duhovita, što verovatno ljudi ne znaju, ponekad i autoironična.
Kada je odlučila da prošeta kineskim zidom, pozvala je oca da mu to kaže. Vojo, koji je na belom konju ušetao u oslobođeni Beograd 1944. a pre toga sa svojom divizijom prošao Scile i Harib de Rata, pitao je zašto to radi. Marina je odgovorila da ako je on preživao Igmanski marš, ona može da pređe kineski zid. Njegovo sledeće pitanje bilo je koliko će to da traje, a njen odgovor 3 meseca i 10 sati svakodnevnog hoda. Na to je on upitao zna li koliko je trajao Igmanski marš. Njoj je to uvek izgledalo beskrajno, ali je tada saznala da su partizani prepešačili zaleđeni Igman za jednu noć. Pregnuća njenih roditelja i ostalih predaka učinila su da i sama prolazi kroz zidove, kako je nazvala svoju ispovest.
Ivan Radosavljević je preveo knjigu, Ivan je izvrstan prevodilac. Knjiga je bogato ilustrovana fotografijama iz njene lične arhive, fotografijama sa performansa, koje nekih fotografija zapravo nigde nije ni bilo nikada.
Imali šanse da uz knjigu i Marinu uskoro vidimo u Srbiji.
Na promociji teško, ona je zaista njen program i njen raspored je unapred, mogu slobodno reći, veliki vremenski period već rezervisan. Mi ćemo se truditi da organizujemo nešto sa Ministarstvom kulture ili sa Beogradskom filharmonijom koji su podržali izdavanje ove knjige.
Kao što se Sidarta odrekao prinčevskog položaja kada je izašao iz palate i video bedu van nje i ostatak života proveo tražeći prosvetljenje, Marina traži svoje. Iskusila je, kaže, apsolutnu slobodu, osetila da je joj telo neograničeno, da ga ne sputava čak ni bol. Eksperimentisanje podrazumeva istraživanje nepoznatog i neuspeh je moguć. Kolumbu je za otkrivanje drugog puta za Indiju sa posadom robijaša verovatno bilo potrebno više hrabrosti nego astronautima za odlazak na mesec. Njegovi mornari bili su uvereni da je zemlja ravna ploča i da će pasti sa ivice ako preplove Atlantik. Otkrili su novi kontinent, ali uvek postoji mogućnost da se stvarno padne sa ivice zemlje.
Pretend you're happy when you're blue. It isn't very hard to do. And you'll find happiness without an end whenever you pretend. Remember, anyone can dream. And nothing's bad as it may seem. The little things you haven't got could be a lot if you'd pretend. You'll find a love you can share, one you can call all your own. Just close your eyes, she'll be there. You'll never be alone. And if you sing this melody, you'll be pretending just like me. The world is mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend? If you
sing this melody, you'll be pretending just like me. The world is mine, it can be yours, my friend. So why don't you pretend?
Bila je pionir ženskog lekarskog poziva u Srbiji i četvrta žena doktor medicine u Evropi. Humanitarni radnik u miru i ratu, borac za ravnopravnost žena krajem 19. veka, junakinja naše istorijske radiočitanke, doktorka Draga Ljočić, kazuje Zorana Bokan.
Draginja Draga Ljočić rođena je u Šapcu 28. februara 1855. godine kao peto najmlađe dete u cincarskoj porodici trgovca Dime Ljočića. Osnovnu školu završila je u rodnom gradu. U to vreme šabačku gimnaziju pohađali su samo muškarci, tako da je školovanje nastavila u Beogradu. U tome joj je pomogla bivša učiteljica Persida Pinterović, koja je u prestoni grad prešla za nastavnicu više ženske škole. Primila je Dragu kod sebe i podržala je da i pored siromaštva završi sve razrede. Draga Ljočić je sa 17 godina 1872. krenula u Cirih na studije medicine. Kada je 4 godine kasnije počeo rat sa Turskom, prekida školovanje, oblači uniformu i pomaže u lečenju ranjenika u Beogradu i u bolnici u Svilajncu. Učestvovala je i u borbama na Šumatovcu i tada dobija čin sanitetskog poručnika. Po završetku rata vraća se u Cirih i 1879. godine završava medicinski fakultet. Kao prva žena lekar dolazi u Srbiju. I tada počinje njena borba za profesionalno priznanje. I pored svih zasluga u ratu, nailazila je na odbijanje i nepriznavanje od strane muških kolega. Zbog toga je uputila molbu Ministarstvu unutrašnjih dela, tražeći odobrenje da obavlja lekarski posao. Ustanovljena je komisija sastavljena od najuglednijih lekara, Vladana Đorđevića, Mladena Jankovića i Đorđa Klinkovskog. Ispitali su je iz teorije i prakse medicine. Pokazala je vrhunski uspeh, jer je odlično odgovorila na sva postavljena pitanja. Komisija je dala povoljno mišljenje o stručnosti doktorke Drage Ljočić. Međutim, zbog tadašnjeg zakonodavstva i odsustva političke volje da se zakon izmeni, prva srpska lekarka nije dobila dozvolu da radi u državnoj službi, samo zato što je bila žena. Zato je profesionalnu karijeru morala da nastavi kao privatni lekar u upravi monopola u Beogradu. Bila je učesnik u svim ratovima od 1876. do 1915. godine. Sa srpskom vojskom je prešla Albaniju i preživela sve strahote Golgote. Tokom srpsko-bugarskog rata, kada se većina muških lekara borila na frontu, jedno vreme radi kao jedini lekar u opštoj državnoj, infektivnoj i bolnici za ranjenike smeštenoj u velikoj školi. Doktorka Draga Ljočić bila je veliki borac za rodnu ravnopravnost, zalažući se da žene dobiju pravo glasa. Boreći se protiv tadašnjih predrasuda, prva je u Srbiji, posle venčanja, zadržala svoje porodično prezime. Udala se za novinara Aranđela Rašu Miloševića. Kao supruga političkog protivnika tadašnjeg režima, imala je težak život. Zbog učešća u Timočkoj buni, Raša Milošević je bio osuđen na smrt, a potom pomilovan i upućen na izdržavanje višegodišnje robije. Doktorka Draga Ljočić je upamćena kao najveća dobrotvorka u istoriji srpske medicine. Besplatno je lečila decu. Osnovala je materinsko udruženje koje se staralo o napuštenim mališanima. Budući da su ta deca većinom bila vanbračna, društvo je nije poštedjelo licemernih kritika. Uprko se svemu, Draga je uspela da se izbori za zgradu bolnice za žene i decu. Nažalost, nije dočekala njeno otvaranje, jer je bolnica otvorena 3 godine posle njene smrti. Prva srpska lekarka, Draga Ljočić, preminula je 5. novembra 1926. godine u Beogradu. Počiva na Novom groblju. Jedna ulica u Beogradu i Dom zdravlja u Šapcu nose ime doktorke Drage Ljočić. Njen spomenik u dvorištu stare očne bolnice u blizini zgrade Srpskog lekarskog društva ponovo je podignut prošlog septembra, jer je prethodni pre nekoliko godina ukraden. Humanošću srpskih lekarki iz zemlje i dijaspore prikupljen je novac za obnovu odličja prvoj srpskoj doktorki Dragi Ljočić. Bronzanu bistu izradio je vajar i maksilofacijalni hirurg profesor dr. Vladimir Jokanović.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.